Deinstitucionalizācija ir plašs visu Latviju aptverošs projekts. Tā mērķis, lai cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem tiktu nevis izolēti pansionātos, bet no pasīviem palīdzības saņēmējiem kļūtu par pilntiesīviem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Ja tiek veicināta šo cilvēku patstāvība, gan sadzīviskā, gan nodarbinātības vai saturīgas laika pavadīšanas ziņā, ieguvēji ir ne tikai viņi paši, bet arī viņu ģimenes. Vecāki var strādāt algotu darbu, nevis būt tikai savu mūžīgo bērnu aprūpētāji. Turpina biedrības cerības pārni vadītāja Eva Viļķina.
Ja mēs skatāmies tikai Siguldas novadā, tad vairāk kā 100, nu jau 530, 140 ģimenēm, kad vecāki vairāk kā 90% strādājošie. Ja, un tas ir iegūms arī pašvaldībai. Mēs esam arī paši, mēs veicam regulārus tādus pētījumus un analizējam to mūsu ģimeņu situāciju. Un ir tā, ka jā, mazinās ļoti, mazinās pabalstu saņēmēju skaits vai praktiski viņš jau gandrīz vairs nav. Cilvēks var iet strādāt, viņam ir nodrošināts viss, lai viņš var savu bērnu atstāt pakalpojumos. Mums ir gan bērniem. Arī pakalpojumi, gan skolas infrastruktūra, viss ir izveidots, lai vecāks no rīta var savu bērnu palaist un vakarā saņemt.
Biedrība cerības pārni ir viena no visvairāk pieredzējušajām deinstitucionalizācijas pakalpojumu sniedzējām Latvijā. Tās paspārnē Siguldas un Cēsu novados izveidotas gan grupu mājas, gan dienas centri, gan darbnīcas. Sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saņem bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Kāds ir pieprasījums? Atbild biedrības vadītāja Eva Viļķina.
Smaga nopūt, jo, ja godīgi man, es katru nedēļu saņemu zvanus, saņemu no vecākiem, gan no Rīgas, gan no citām pašvaldībām, ar lūgumu rezervēt vietas, paņemt rindās, kad ir nepieciešama grupu māju pakalpojumi. Un visvairāk nepieciešami tie ir arī jauniešiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgiem traucējumiem.
Pirms apmēram 8 gadiem valstī uzsākot deinstitucionalizācijas projektu, piemēram Vidzemes plānošanas reģionā, kas aptver 8 novadus, bija 2 grupu dzīvokļi un 2 dienas centri bērniem ar invaliditāti. Nu par Eiropas Savienības naudu gandrīz katrā novadā ir uzceltas gan grupu mājas, gan dienas centri, un ar vērienu tiek sniegti daudz un dažādi pakalpojumi. Taču šogad dāsnais finansējums beidzas. Par to, vai nākamgad pašvaldības no savas kabatas spēs apmaksāt pakalpojumus tādā pašā apjomā, ir lielas šaubas, norāda projekta Vidzem iekļauju vadītāja Ina Miķelsone.
Ja mēs raudzītos, piemēram, 2016. Gada cenās, tad, lai mēs varētu nodrošināt tādu labu pakalpojumu vienam cilvēkam ar garīgu raksturu traucējumiem, tas pašvaldībai izmaksātu apmēram 8000 eiro gadā. Ja mēs skatāmies šodienas cenās, tad tie ir aptuveni 18000 eiro gadā vienam cilvēkam.
Pašvaldības, kuras pirms gandrīz 8 gadiem iesaistījās deinstitucionalizācijas projektā, apņēmās vēl vismaz 5 gadus pēc tā beigām turpināt sniegt jaunieviestos pakalpojumus. Bet izmaksu kāpums liek apsvērt, kur ietaupīt, vai sašaurināt klientu loku, vai samazināt pakalpojumu apjomu. Izskan, ka vajadzīgs finansiāls atbalsts arī no valsts puses, taču tas netiek solīts, pauž Cēsu sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks.
Iznāk tāds grieziens, tā kā mēs esam ieskrējušies, esam visu attīstījuši, ņēmušies ar būvniecību, ņēmušies ar visiem līgumiem, papīriem. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti liels darbs ieguldīts. Un runājot gan ar šiem projektu vadītājiem, gan ar labklātības ministriju, šobrīd tā skaidrība ir tāda, ka viss paliek tā kā uz pašvaldības pleciem.
Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs no Jaunās vienotības pastāsta. Jau pēdējo infrastruktūras objektu izveidē pašvaldība piedalījusies ar līdzfinansējumu, lai sektu arvien pieaugošās izmaksas. Esot diezgan skaidrs, ka bez atbalsta no valsts maka deinstitucionalizācijas pakalpojums nākamgad nāksies ierobežot. Turpina Jānis Rozenbergs.
Ja tikai pašvaldība nodrošina šo pakalpojumu uzturēšanu, tad tas ir pie 1 miljona eiro vērts liels budžets, kas ir nepieciešams šo pakalpojumu nodrošināšanai. Sociālā dienesta gada budžets ir 4,5 miljoni.
Deinstitucionalizācijas projekta kontekstā ne Cēsis, ne Vidzeme nav izņēmums, bet gan parāda situāciju valstī kopumā. Par risku, ka sekmīgi iesākto tikai ar vietvaru finansējumu vien nebūs iespējams tikpat sekmīgi turpināt, Latvijas pašvaldības savienība esot brīdinājusi atbildīgo ministriju un mudinājusi laikus 2024. Gada budžeta projektā šim nolūkam ietvert papildus naudu. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš skaidro, par katram pansionātu pametušajam sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldība varot rēķināties ar mērķi dotācijām, turpina Aldis Dūdiņš.
Ja cilvēks parastā kārtā izstājas no sociālās aprūpes institūcijas, aiziet dzīvot sabiedrībā, viņš dzīvo vai nu pašvaldības sociālajā dzīvoklī, vai atgriežas savā ģimenē, vai dzīvo grupu mājā, tātad pašvaldība nodrošina šos te nepieciešamos pakalpojumus, un tad īstenībā no valsts budžeta, ja ir visi tur tie apliecinošie dokumenti pretī, no valsts budžeta par šo te cilvēku var saņemt plus mīnus 7000 eiro gadā.
Ministrijas pārstāvis norāda uz iespēju pārskatīt mērdotāciju lielumu vai cilvēku grupas, par kurām to iespējams saņemt, taču par budžeta izdevumu palielināšanu šai vajadzībai runā negribīgi.
Nav jau tā, ka mēs te sēdētu labklājības ministrī, te ir rekur naudas skapis, viens milzīgs sēfs, un mēs te izdalām, ja kuram vajag, vai kā saka, kas mums labāk patīk.
Līdz šī gada sākumam deinstitucionalizācijas projektā no Eiropas struktūra fondu naudas skapja izlietoti vairāk nekā 72 miljoni eiro. Tie ir 65% no pieejamajiem 111 miljoniem. Zana Eniņa, Latvijas radio.